Milí posluchači, jak jste se právě dozvěděli, host do domu je zde v pravidelném čase a pravidelně ve čtvrtek vás od mikrofonu zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem je Lilie Kusnutdinová, žena mnoha zájmů a profesí. Vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu. Vedla projekt Ženské příběhy a je také důlou, která vedla kurzy předporodní přípravy a doprovází ženy u porodu. Ovšem, tím hlavním důvodem, proč si budeme dnes společně povídat, je, že u nás založila spolek Přátel Bhútánu, tedy malého království v Himalajských horách, které si žije svým vlastním životem a se svými vlastními pravidly už stovky let. Neměří se v něm hrubý domácí produkt, ale index hrubého domácího štěstí, protože na tom přece záleží. A právě na toto místo na zemi se dnes vypravíme společně. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je žena, která sice pochází z Magnitogorsku a vystudovala politologii a historii na Oxfordu, ale své srdce nenechala zřejmě ani tam, ani tam. Uvízla v malém království v Himalajských horách. V Bhútánu, které bychom z neznalosti a také z takového toho pohledu západního člověka mohli považovat za nevyspělé. Vždyť tam král ani nezjišťuje hrubý domácí produkt, ale takzvaný index hrubého domácího štěstí. Ona sama dnes žije střídavě v Dílí, v Británii, v Bhútánu a Česku. Je průvodkyní nejen po Bhútánu, ale také po posvátných pohanských místech v Anglii a Francii. Věnuje se ženské spiritualitě, vede kurzy předporodní přípravy a jako dula provází ženu u porodu. Lilie Kusnutdinová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Lilie, jak se děvče z Oxfordu upne na malé buddhistické království Bhútán? To by mě zajímalo, ten začátek.
No paradoxně ten začátek je přesně v Oxfordu, protože shodou náhod v Oxfordu jsem studovala s korunovaným princem Bhútánu, s Dašou Jigelugen Wangchuk, a byl to on, který svýma příběhy o pohádkovém království, o nádherné přírodě, o neuvěřitelných tradicích mě tehdy nalákal, abych šla se podívat. Původně jsem si říkala, no, tak to je patriot, to je jasný. Jo, dlouho jsem nevěděla, že je princ, takže to bylo naprosto obyčejné kamarádství, kde jsem se z něj dělala různé vtípy ve smyslu, že Bhútán neexistuje, že si ho vymyslel. Až teď zpětně se říkám, že asi jsem ho musela slušně urážet. Ale každopádně podle těch příběhů jsem si říkala, že to musí být jeho patriotismus. Avšak ve chvíli, kdy letadlo moje poprvé přestalo v páru, vystoupila jsem ven, stalo se mi to, co se stává všem hostům, které jsem doteď do Bhútánu vzala, a to je to, že jsem se rozhlídla a začala jsem radosti plakat, že tak nádherné místo tady na světě existuje a že je to snad opravdu pohádka.
Já vám úplně rozumím, proč jste si myslela, že Bhútán ani neexistuje, protože si myslím, že jsme si to do revoluce, asi do toho roku 89, mysleli tak trochu všichni, anebo jenom pár opravdu cestovalých nebo sečtělých lidí vědělo. Ale je to také samozřejmě i jakýsi koncept Bhútánu, protože on se s nikým tak moc nekamarádil. Já když se na to podívám, tak člen OSN je až od roku 71 a ještě v roce 2011 měla tato země oficiální diplomatické styky pouze s 26 zeměmi světa. A tak si říkám, co to je za koncept toho malého království? Přece si nemohou myslet, že si vystačí, nebo mohou?
Já myslím, že řízená izolace měla svoje důvody a je pravda, že většina Bhútánců, se kterými se bavím dneska, které třeba žijou v zahraničí, ať už je to v Anglii, někde v Evropě, v Dílí, v Americe, všichni ve finále se chtějí vrátit domů. To je jediná země, kde jsem nikdy nepotkala nikoho, kdo by se chtěl odstěhovat do zahraničí dlouhodobě. Jasně, na školu, za práci, chvíli, ale vždycky vrátit se do Bhútánu. Země, která má něco, co ty lidi prostě drží, nějakou identitu, nějaký svůj způsob života, který je fakt baví, který jim fakt vyhovuje. Tudíž je izolace, dle mého názoru, je hlavně z důvodu proto, aby si to mohli uchovat. Samozřejmě, že jsou mezi Čínou a Indií obrovské země, obrovské vlivy, navíc teď Amerika, západní vlivy, televize, písničky a podobně, média, že Facebook, všechno je přístupné, informace jsou přístupné, takže jak v tomhle globalizovaném světě si zachovat svoji identitu?
No jak, já myslím, že Bhútánci si dlouhou dobu odpovídali opravdu totální izolací, protože já jsem se dočetla, že mezi lety 90 a 99 v té zemi platil zákaz sledování zahraničních televizí a internet tam zpřístupnili až v roce 2000. To je věc, kterou si asi neumíme úplně představit, a říkám si, jestli mají tím pádem šanci, když ta stavidla informovanosti zvedly, tak zda mají šanci si to své malé království uhájit v téhle podobě.
To fakt dobrá otázka. Myslím si, že všichni a teď velmi nedočkavě čekají v uvozovkách, jak to teda dopadne. Myslím všichni, ať už Bhútánci nebo lidi, které v Bhútánu nějak působí a kterým na té zemi záleží. Je zajímavé, že třeba s tou televizí, ze zdrojů, které mám, tak například se výrazně zvedla kriminalita pár měsíců potom, co televize se povolila, což je taky trošku podnět pro nás k zamýšlení, co ta televize skutečně dělá, jo? Jestli je to až tak dobrý nápad. Pochopitelně zpřístupnění internetu radikálně změnilo komunikaci, radikálně změnilo nějaký pojem mladších generací o tom vlastně, jakoby, jaké je svět a co by si mohli přát a kdo by mohli být. A je tam samozřejmě určitý, nechci říct konflikt, ale jsou tam velké otázky mezigeneračních nedorozumění a myslím si, že rozhodně zákazy v dnešní době nikdy neuchrání nikoho. Zakazovat můžou státy mnohonásobně, ale lidi se vždycky najdou cestu. Avšak co může, si myslím, pomoci velmi Bhútánu zachovat svou identitu a svoje tradice, je jejich láska k vlastní zemi. A to je něco, co já jako člověk, který nemá absolutně žádný vztah z žádný zemi, vyrostla jsem v mnoha zemích, stěhovala jsem se xkrát, pracuji všude po světě, nemám domov, nemám nikde žádnou spojku, tak vlastně v Bhútánu obdivuju, jak opravdu de facto každý, který ho znám, tu zemi ze srdce miluje. A to si myslím, že má šanci.
Za malou chvíli si budeme povídat i o tom, jak se přeci jen ta země proměnila za ta léta, kdy tam jezdíte. I vy se můžete ptát, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. Lilie Kusnudinová, žena, která u nás založila spolek Přátel Bhútánu, protože si jí tady toto malé království získalo, je mým dnešním hostem a povídáme si především o tom, jak můžeme Bhútán poznat my a co může do našeho života západního člověka toto izolované království přinést. Já když jsem poprvé slyšela o Bhútánu už před lety, před desítkami let a neznala jsem nikoho, kdo by tam kdy byl, tak první, co jsem o této zemi slyšela, je, že je tam něco jako ekologická diktatura. A to mě zaujalo, jak to může vypadat v praxi.
No, diktatura je silné slovo, ale řekla bych, že Bhútán je skutečně světovým příkladem toho, že to jde v uvozovkách. Z toho, co vím, tak veškerou elektřinu aktuálně produkují z obnovitelných zdrojů, převážně je to hydro, což samozřejmě má své otázky, ale přece jenom, a používají pouze kolem 10% své vlastní produkce, takže 90% exportují. A což je zajímavým příkladem. Navíc je to jediná země na světě, která je oficiálně carbon neutral. Že absorbují víc, než produkují. Jsou úžasným příkladem toho zase, že to jde. A jedno z asi nejznámějších je ekologická diverzita, že jo? Jak mají obrovský národní park, který má v sobě už dávno na jiných místech zahynulé druhy zvířat. Je to jediná země, kde tygři a leopardi sdílej prostor v naprosté harmonii. Je to též třeba místo, kde je nejvyšší nezdolaná hora na světě. A není zdolaná, protože tam bydlej právě zmíněné tygři a leopardi a že by to je mohlo rušit. Takže žádné
pohledy. Má kolem 7000, mám pocit, že jo? Ta nezdolaná hora má kolem 7000?
Ano, je to tak. A neustále jsou státu nabízené obrovské peníze za samozřejmě vydání, že jo, povolení, protože by to bylo největší status symbol pro někoho, kdo rád zdolává hory, ale ne, Bhútán odmítá. A ještě samozřejmě zákon, což je možná i ta diktatura, tak je v tom, že minimálně 70% Bhútánu vždycky bude pokryto lesem. Je to zapsáno v bhútánské konstituci. Ono je to aktuálně víc, takže i vlastně jakoby plní nad minimum. Je tam ale spoustu omezení, které vlastně kladou který kládou zákony na to, kde se smí stavět, jak se smí stavět na nejrůznější industrie právě z důvodu toho, aby mohly zvířata i příroda prosperovat a nejen lidský druh.
60-70% půdy musí zabírat lesy a na začátku března roku 2016 vysázeli přesně 108 000 stromků jako připomínku narození prince. To zní tak velmi zvláštně, neuchopitelně a já si říkám, z čeho tedy ta země žije, když se tak chceme inspirovat, když je poměrně izolovaná, velmi striktně omezuje příliv turistů, příliv průmyslu, tak jako z čeho žijou ti lidé, jakým způsobem to funguje? A všude jsou lesy ještě navíc.
Jasně, no, jako 108 je posvátné buddhistické číslo a oni jsou známi tím, že třeba místo toho, aby jeli na nějakou drahou svatební dovolenou, tak král s královnou jeli navštěvovat odlehlé vesnice, Jo, takže zase potom 108 tisíc stromů na narození prince, nežli nějaký drahý dárky, bylo další velký symbolický gesto. Hlavní zdroje příjmu je hydro, zmíněný export, že oni vlastně jakoby nepoužívají, nespotřebovávají většinu elektřiny, kterou jsou schopni vyprodukovat, a turisti. Turisti nejsou omezovaní. Oni jenom jsou jistým způsobem řízený, že tím, že máme minimální denní tarif v Bhútánu, který je vládou nařízen, nejde to obejít. Každý turista musí denně platit jistou taxu, aby tam mohl pobývat.
Jaká je ta taxa, když už to...
Taxa je $200 v low season a $250 v high season. V tom člověk má základní služby, ale jako opravdu základní. Ve chvíli, kdyby si chtěl užít nějaký trošku hezčí standard, tak musíme počítat takový třeba 350 je něco, do čeho bych ráda jela já, do čeho bych já ráda brala hosty.
Na den.
Na den. Na den. Z toho minimálně $60 jde naprosto přímo, bez jakýchkoliv prostředníků, do různých sociálních iniciativ, jako stavba nemocnic, škol, silnic a podobně, takže je tam opravdu velmi přímý přínos infrastruktuře a zemi jako takové. A způsobuje to další, ale zajímavou věc, to, že turismus je tak přísně řízen, znamená, že na každého turistu je velmi přísně dohlíženo, aby nenarušoval, aby respektoval místní tradice, aby věděl, co má dělat v chrámu, aby slušně se choval k místním lidem, a zamezuje se spoustu potenciálních konfliktů a nepříjemných situací, což si myslím, že je velkou výhodou.
Lilie, já jsem ale slyšela, že ta řízenost těch turistů je i taková, že mohou navštívit s průvodcem, vždy s průvodcem, jenom určitá místa. A vím, že jeden cestovatel mi to sice velmi nadneseně a nemyslel to tak, ale přirovnal k Severní Koreji, kde byl také, a říká, je možné tu zemi navštívit, ale není možné ji poznat. Protože se dostanete jenom do určitých oblastí. Je to tak?
S tím bych úplně nesouhlasila. Je potřeba do jakýchkoliv regionů na východ od Thimphu získávat cestovní povolení, ale ty povolení se získávají velmi snadno. A neznám žádné oblasti, které bychom nemohli navštívit. Všude, co já vím, lze získat povolení, jsou určité části chrámu, kam nesmí třeba turisti, protože jsou ty nejposvátnější oltáře. Ale
to je
myslím,
běžné,
že dokážeme
pravoslaví a podobně.
Přesně, ale že by existovaly nějaké oblasti, kam nás nepustí. A opravdu nikdy jsem se nepotkala s tím, abych nikam nemohla. A zatím jsem byla všude, kam jsem se zapřála zavítat, sama v doprovodu, v různých konstelacích doprovodu, taky jezdím tam mnoho let a jezdím tam na různé povolení, na různé víza, ale řekla bych, že kdyby se turista vymyslel nějaký velmi nestandardní itinerář, tak se troufnu říct, že mu to dokážu zařídit a že tam nebude problém. Je to otázka peněz, ale není to otázka, že by něco skrývali nebo nějaké nevůle. Ve chvíli, kdy jsou lidi ochotní chovat se slušně, respektovat místní zvyky, nechodit do chramu nazí a podobně, tak nevidím tam žádné další omezení.
Milí posluchači, je tady host do domu, kterým je dnes Lilie Kusnuddinová. Vyslovuji to správně, nebo mi to mělo být trošku jinak? Povídejte, Lilie.
Je to Kusnuddinová, ale v zásadě francouzská fonetická transkripce tatarského příjmení, si myslím. S tím by se neporadil nikdo tak, úplně správně.
Tak já si ho teda nechám tak, jak ho říkám, když vám to nebude vadit. Lilie Kusnuddinová je zakladatelkou spolku Přátel Bhútánu, ale je to také žena, která se zabývá ženskou spiritualitou, jako dula provází ženy u porodu a tak dále a tak dále. Jsou toto všechno další věci, ve kterých vás třeba ovlivnil právě Bhútán, o kterém se dnes bavíme především?
Určitě ano. Například, když jsem dělala svůj druhý postgraduál na London School of Economics and Political Sciences, tak jsem se specializovala na sexuální a reprodukční zdraví a vyloženě rešerše jsem dělala v Bhútánu v porodnictví. A psala jsem analýzu toho, jak nebo co se stává ve chvíli, kdy západní programy začínají přinášet samozřejmě pomoc, podporu, logistiku, znalosti, ale i jisté svoje zvyky do úplně jiného kontextu takzvaně rozvojových zemí. A na co jsem přišla a za čím si stojím, je, že samozřejmě my jsme schopni na západě podpořit rozvojové zemi, jsme schopni podpořit finančně, jsme schopni podpořit znalostma, technologiema, ale zase potom často přicházíme s velkou arogancí toho, že my to víme, my to máme vychytaný, vy to neumíte, my vás to naučíme. A například v Bhútánu konkrétně některé praktiky, které se ještě zachovaly z trošku více tradičního pojetí porodnictví, jsou naprosto geniální. A vlastně je to něco, k čemu my na západě se vracíme pomocí složitých výzkumů a musíme se to dokazovat vědecky, že to dává smysl. A oni v Bhútánu to tak prostě mají. Uvedu příklad.
Přirozenost.
Bonding. Mm-hmm. Jo, my jsme tady na západě objevili bonding. Wow, dítě by mělo po narození být s matkou. A jsme z toho tady všichni hotoví, že nám to ty vědci v číslech ukázali, že ano, to má benefity. To je, nikoho to nemohlo, jako nenapadlo, že jo. Každá maminka přirozeně si myslím, že si to dítě chce nechat v Bhútánu. Je to prostě něco, co se vždycky dělo, co se děje. A když já jsem se ptala sestřičky na sále, odnášíte děti? Se na mě podívala velkýma očima a říkala, počkejte, jako...
Kam?
Říkala, no nevím, tak není jako sestrno. A ona se na mě podívala ještě většíma očima. Říkala, prosím vás, a proč? A to je jakoby jeden příklad. Ono těch příkladů je víc, třeba je, co se týče fyziologických porodních pozic. Samozřejmě, že jo, my ve chvíli, kdy máme tady ten velký benefit toho, že když porod se zkomplikuje, tak ho dokážeme zachránit právě díky tomu, že máme dobře vybavené operační sály, skvělé doktory a podobně, což je něco, co v Bhútánu donedávna bylo velkou raritou, tak si ale můžeme dovolit i větší průšvihy, což oni opravdu museli vychytat úplně nejlépe, co všechno můžou poskytnout mamince, tak aby dokázala porodit přirozeně, protože jiná možnost nebyla. Takže tam mají spoustu praktik, třeba kolem porodních poloh, třeba kolem různých pozic a pohybů, které může rodička vykonávat, které jsou opravdu prospěšné k tomu, aby nepotřebovala lékařskou pomoc, dokud ji opravdu nebude potřebovat. Jo? A víme na západě, že bohužel to s tím s medikalizací porodu přicházejí určité problémy a je zajímavý, jak dokážeme tyto problémy potom exportovat do kontextu rozvojových zemí. Vidíme to v Bhútánu.
Lili, teď jsme si povídali o porodnictví, o tom, jak se můžeme inspirovat třeba v Bhútánu. Povídali jsme si o ekologii. Pokud vím, tak se tam smí stavět nové domy jenom v tradičním stylu, to znamená, že to i ve výstavbě. Co hrubé domácí štěstí? Já vím, že měřit úroveň pokroku holističtějšími metodami než HDP, to není věc jenom Bhútánu. I v OSN používají takzvaný index lidského rozvoje, který vychází z takových těch kvantifikovanějších dat. Ale řekněte mi, jak ho měří právě v Bhútánu? Jak pan král zjišťuje, jestli jeho země prosperuje a jestli jeho poddaní jsou dostatečně šťastní?
Jasně, no, ono OSN inspiroval zčásti i Bhútán právě k tomu indexu, které zmiňujete. A v Bhútánu existují tři různé agentury, které se zabývají štěstím. Jedna ho měří, vyloženě provádí výzkumy, které produkují data. A jedna agentura se zabývá výzkumy kolem štěstí, a to jsou nejrůznější výzkumy i ve smyslu jakoby bhútánské kultury, jak to ovlivňuje, prostě taková akademická, dá se říct, společnost. A potom třetí, GNH Center, se kterým velmi úzce spolupracujeme, tak je mnohem víc o tom, co můžeme dělat v každodenním životě. Takové více praktické inspirace k tomu, jak žít kvázi šťastněji. A mandát bhútánské vlády vychází z toho, že ve chvíli, kdy vláda není schopná učinit své poddaný, jo, nebo prostě své občany šťastný, tak nemá žádný smysl. Tudíž vláda má usilovat dle svého mandátu o to, aby Bhútánci byli co nejspokojenější nebo nejšťastnější.
Ale čím to měří tu spokojenost? Zjevněné penězi?
Moji mají dotazníky, takže oni vlastně provázejí výzkum, kde opravdu chodí do vesnic a ptají se lidi, je to velmi komplikovaný dotazník, který měří mnoho indikátorů, několik domén, to
víte,
jsou tam
třeba jaké?
4 pilíře, 9 domén a 128 indikátorů mám pocit a spadají tam věci jako psychologická pohoda, spirituální štěstí, samozřejmě nějaký základní indikátor ve smyslu bohatství a dostatku, věci jako rodina, komunita, ekologie. Jo, takže opravdu ne, že by to popíralo důležitost nějaký základní prosperity, ale zahrnuje to i mnoho dalších oblastí, které tvrdí, že my potřebujeme jako lidi k tomu, abychom mohli být nějakým celistvým způsobem spokojenější.
Myslíte si, já jsem tu otázku už předeslala, že se přesto toto království, které vlastně usiluje o to, aby zůstalo co nejzakonzervovanější, nechce se přizpůsobovat světu a nechce se vyvíjet tím způsobem, že se mění za tu dobu, co ho navštěvujete, řekněme 10 let?
Samozřejmě, velmi. Velmi výrazně. Já si pamatuju, že třeba během moje první návštěvy, což je tak 9 let zpátky, když jsem pátý den viděla poprvé někoho, kdo neměl na sobě tradiční kroj, tak jsem byla v šoku. Dneska v Thimphu jsem spíš v šoku, když vidím někoho mimo školu nebo nějakou jinou vládní instituci, který má na sobě kroj.
Tak to začínalo v Japonsku.
Toto je velký vizuální věm, který které já díky tomu, že pracuji s tradičníma butánskýma textilama, vlastně je to něco, co je moje velká vášeň, co mě profesně zajímá, tak to můžu pozorovat, jak se toto mění a je to hodně vidět. Ale samozřejmě je spousta dalších změn, které nejsou možná tak viditelné, ale které se taky odehrávají. A jak jsem říkala, jako mladá butánská generace, je to taková velká otázka, vlastně, kam to celý půjde. A vidíme to i v otázkách třeba sexuálního reprodukčního zdraví, jo, což je moje, dá se říct, můj obor, ale vidíme to například i v tom, jak řeší třeba náchylnost, nechci říct k sebevraždám, ale k depresím a vlastně takovou velkou temnou otázku. Každá země má své stíny, já netvrdím, že Bhútán je dokonalý a rozhodně taková existenční krize a mladých Bhútánců si myslím, že je velmi, velmi zajímavý podnět, který můžeme pozorovat, kam to teda půjde, jestli to kvázi dokážou, anebo jestli ve finále to celý dopadne.
Z čeho pramení? Promiňte, z čeho pramení ta jejich existenční krize?
Myslím si, že právě z toho, že najednou izolované království, když se otevřelo vnějším vlivům, tak zjistili, že existují jiné způsoby života, samozřejmě určitá glorifikace bohatství a prosperity, která v Bhútánu naším západním způsobem zatím moc neexistuje, tak přinesla jisté touhy a zároveň neschopnost je naplnit. Velká nezaměstnanost mladých lidí, je tam velmi vysoká nezaměstnanost, dále určitá rigidita systému, že ve chvíli, kdy člověk chce pracovat ve vládních sektorech, tak jeho třeba jakoby dostává práci podle svých známek, nikoli podle nějakých svých tužeb a zájmu a záměru. Ve chvíli, kdy chce podnikat, tak je tam málo kde se inspirovat, nebo tak čím dál víc samozřejmě, ale zatím si myslím, že pro mladého Bhútánce nebo Bhútánku je ten svět velmi matoucí, na rozdíl, jak to muselo být pro jejich rodiče, kde to bylo všechno velmi jednoduché a velmi jasné.
Trošku mi to připomíná naší generaci, když poprvé uviděla seriál Dallas a zjistila, co bychom vlastně mohli chtít.
Asi tak.
Milí posluchači, ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A především s Lilí Kousnodinovou, ženou, která založila v Česku spolek Přátel Bhútánu a nadací Šťastné Česko. A my si právě teď o její lásce k Bhútánu a o tomto malém království, kde dosud panuje nejenom pan král, ale také je tam Bhútán, teda také je tam buddhismus v klasické podobě. Tak o tom si povídáme, jak může inspirovat třeba zrovna nás. My ho trošičku teď vykreslujeme v takových těch ideálních barvách, ale řekněte mi, když vy jako nadace Šťastné Česko se snažíte následovat měření štěstí, tak v čem se liší váš dotazník, který dáváte dohromady pro to, abyste změřili, zdali jsme šťastní u nás v Česku, s tím, který mají Bhútánci?
Tak žádná země samozřejmě není ideální, ale myslím si, že zrovna Česká republika a Bhútán jsou se docela podobný, třeba i rozměrově, a mají si určitě co dát, co věci, kterými umíme samozřejmě lépe, ale jsou, myslím, mnoha oblasti, kde se můžeme nechat inspirovat. Jak říkám, Bhútán je první a jediná země, kde skutečně jsem nepotkala nikoho, kdo by chtěl žít jinde. Ta láska, kterou oni mají ke své zemi, ta hrdost, kterou mají, ohledně toho, že jsou Bhútánci, mi přijde nesmírně inspirující. Něco, co v Čechách úplně nezažívám, takovou tu hrdost na vlast, že ano, jsem Čech, je to úžasné, nejlepší země na světě. To tady neslyšíme moc často. A ekologie je oblast, kde samozřejmě Bhútán vede celosvětově, to víme i ze statistik, ale potom i věci jako spiritualita, jak moc oni ani jakoby ne, že by chodili do kostela, protože se musí, ale je to spíš taková nějaká součást jejich života. Potom věci jako komunita, vlastně u nich nejsou domy pro seniory, ani nejsou siročinci, protože právě díky jejich způsobu života se staří lidi, tak jako děti, kteří nemají se na koho obrátit, se integrují buď do komunity širší rodiny, anebo se integrují právě skrz kláštery, ženské, mužské kláštery. A vlastně ve finále vidíme společnost, která opravdu umí se postarat o svoje nejslabší členy, což si myslím na to, že ta země je z hlediska nějakých ekonomických indikátorů poměrně chudá, tak je velmi inspirující. Jo, jsou tam další oblasti, které mně osobně přijdou nádherné, k čemuž třeba patří tradiční řemesla, jo, to, čeho jsou schopny. Takže záměrem Šťastného Česka je vzít inspiraci v tom, co oni opravdu si dokázali zachovat, co my jsme možná tady trošku ztratili za posledních 100-200 let. A naopak je podpořit způsoby, kde my máme nějakou převahu, takže samozřejmě tam máme nějaký charitativní projekty a snažíme se i něco vracet, třeba v rekonstrukci nejstaršího ženského kláštera, jo, Kila Gompa, tak je něco, co organizují v rámci našich spolků. Konkrétně, co se týká měření, tak Šťastný Česko vyvíjí systém měření ve spolupráci s panem profesorem Hartlem a s agenturou STEM a konkrétně, co se týká indikátoru, jak budou upravovány, to je otázka velmi specializovaná, nedokážu to říct takhle, určitě nebudeme v dotazníku mít otázky typu, kolik máte v domácnosti jaků, protože myslím si, že pro české štěstí to nebude až tak kritické. Avšak...
My máme dva, jsme šťastní.
Fakt, no vidíte, tak v tom případě se mýlím. Asi bychom to tam měli nechat. Každopádně, ale tu základní strukturu indikátoru a domén bychom rádi použili právě jako inspiraci. Přijde nám, že ten bhútánský model je poměrně dost dobře propracovaný a může nám poskytnout jakousi kostru, kterou můžeme samozřejmě, musíme potom přizpůsobit regionálním podmínkám v Čechách. A doufám, že z toho vznikne číslo.
Mě velmi pobavilo a potěšilo to, že bývalý král dokonce udělal takovou změnu, ke které nebyl nucen pravděpodobně, ale on proměnil absolutistickou monarchii v konstituční. A přišlo mi to, jako kdyby majitel dolů svůj důl znárodnil dobrovolně. Samozřejmě jeho veto je velmi těžce přehlasovatelné oběma komorami parlamentu, ale přesto všechno je to poměrně osvícený tah.
Ano. Ano, rozhodně, pokud se nemýlím, je to naprosto jedinečný čin v historii, kdy takto monarcha učinil. Bylo to velmi matoucí pro Bhútánce. Je spousta příběhů o tom, jak vlastně nevěděli, jak se k tomu postavit, že demokracie byl absolutně nový koncept a mnoho vesničanů to vnímali spíš tak, co jsme udělali špatně. Proč nás pán král nemá rád? Jak jsme ho urazili, že už se o nás nechce starat? A vlastně bylo velmi náročným úkolem pro bhútánskou vládu vysvětlit lidem, o co jde, co to znamená, co znamenají volby, jak to bude fungovat. Teď už samozřejmě je to skoro pomalu 10 let, tím pádem už se to začíná chytat trošku ten koncept, ale stále ty historky ohledně toho, jak například uvedu a příklad, oni dělali takzvané mock elections, jako kdyby cvičné volby, aby lidi si trošku naučili, co to vůbec znamená. A pokud se nemýlím, tak první cvičné volby proběhly s tím, že jedna strana měla červenou vlajku a jedna žlutou. No všichni téměř bez výjimky hlasovali pro tu žlutou, protože to je barva krále. Že následně museli změnit na modrou a červenou, tak aby skutečně královská barva nezasahovala do demokratických voleb. On pánovník, bývalý takzvaný K4, čtvrtý král, udělal spoustu velmi zajímavých, řekla bych, osvícených rozhodnutí. V Bhútánu se považuje za poloboha a i přesto, že v dnešní době nemá legislativně za stolik pravomocí, věřím, že kdyby vyjádřil jakýkoliv názor, tak nikdo nemá v úvozovkách koule na to, aby se mu postavil, protože jeho slovo je finální. Ale ne díky tomu, že by se jeho někdo bál, ale protože většina Bhútánců ho, jo, dobře, špatně, to je prostě naivně nebo jak, ale z hloubky srdce miluju.
My jsme vykreslili Bhútán skutečně v těch nejrůžovějších barvách a aby to bylo fér, tak se musím zeptat na to, jak se dnešní Bhútán popasoval s tím, jak v 80. letech zametli z Hočampy, což jsou převážně hinduisté indického a nepálského původu, které, dá se říci, vyhnali ze země, nebo jsou to obyvatelé, řekněme, druhé kategorie. Jak se k tomu staví Bhútánci dnes?
Je to velmi citlivá otázka. Otázka, na kterou bych se bála zeptat i mnoho blízkých kamarádů, co si o tom myslí. Ty, kterých jsem se ptala, většinou vyjadřují názor, že to bylo nutné. Že to bylo nutné, že to byla jediná cesta, jak zachovat identitu Bhútánu, jak zachovat stát, jak se nenechat převalcovat právě hinduismem, Indii, cizíma tradicema. A řekla bych, že zpravidla se za to stavějí, jako za jediné možné rozhodnutí, i přestože nevždy popírají samozřejmě lidskou tragédii, která se stala. Je to otázka, ve které se snažím chápat obě strany argumentu, ale ano, je to rozhodně nejtemnější kapitola bhútánské historie.
A těžko ji soudit tady odsud z Prahy.
Přesně, obzvlášť vzhledem k tomu, že v tu dobu nějaký monitoring nebo vůbec, že jo, cizinci v Bhútánu byli v naprosto omezeném počtu, takže získat nějaký neovlivněný, nestranný pohled je téměř nemožné. Máme dva velmi radikalizované pohledy a oba samozřejmě budou hájit svoji stranu a svoji pravdu.
Milí posluchači, a teď se budeme věnovat vašim dotazům. Milí posluchači, náš host do domu dnes patří Lilie Kousnodinové, ženě, která založila v Česku spolek Přátel Bhútánu a také nadaci Šťastné Česko, a povídáme si o této zvláštní zemi, o tomto zvláštním království. A já nyní dám přednost vašim otázkám. Ptá se Hanka z Prahy 8, nějak mi uniklo, kde se paní Lilie narodila a jak se může normální člověk do Bhútánu dostat?
Narodila jsem se v Magnitagorsku, což je místo, kde byl pracovní tábor za doby socialismu, kam moje rodina byla odeslaná za to, že byla nějakého vyššího původu a navíc etnickou minoritou. Takže já jsem se narodila ještě na místě, které bohužel moje předkyně museli velmi násilným způsobem vybudovat.
Vy jste vlastně Tatarka.
Přesně tak, takže Původně moje rodina pochází z Kazaně. Co se týká Bhútánu, dostat se tam je velmi jednoduché na turistický vízum, pokud na to člověk má, takže pokud je ochoten platit minimálně denní sazbu, o které jsme se tady bavili, je to otázka ani ne týdnu, kdybyste chtěli jet příští týden, to vám zařídím, není problém. Avšak pokud by tam člověk chtěl cestovat nějak jinak, tak to znamená, že musí najít někoho v Bhútánu, kdo se za něj opravdu postaví a bude za něj bojovat, aby pro něj získal pozvánku anebo pracovní povolení. Je to fakt náročný. Jde to samozřejmě, ale je to země, která fakt prověřuje lidi, kteří se tam pustí, a musí velmi člověk dokázat, že za to stojí, aby mu vláda dala jiné povolení ke vstupu nežli turistické.
A jde toho tedy ale dosáhnout normálně oficiálními cestami?
Samozřejmě. Samozřejmě, ale musí být Bhútánec, člověk nebo agentura, společnost, která opravdu za vás bude bojovat na imigrační, na cizinecké policii kvázi, a která dokáže bhútánské vládě, že my ji tady potřebujeme. Nikdo jiný to neumí udělat, musí to být ona, potřebujeme ji.
Teď vlastně jsme odpověděli i Ivanovi na otázku. Pochopil jsem správně, že je to země jen pro ty nejbohatší turisty? V podstatě
co se týká,
ano.
Co se týká turistů, ano.
A chci ještě vědět, jestli když zaplatí těch 250 amerických dolarů na den, tak jestli v tom má třeba ubytování.
Ano, v tom jsou minimální služby. Ubytování, řidič, průvodce, doprava, ale na minimální úrovni. Což znamená, že pokud bychom se bavili o nějakém komfortním cestování, tak musíme se bavit o něčem vyšším. Ale ano, 250 je all inclusive i s jídlem, takže teoreticky by to mohlo stačit.
Ptá se nás ještě paní Hana z Plzně. Ta se ptá konkrétně vás, protože by vás zajímalo, že když říkáte, že nemáte vlast, že vlastně nikde nejste doma a všude a dost cize se jmenujete, ano, píše ano. Já jsem se s tím také natrápila. Tak jak to, že mluvíte tak dobře česky a jak to, že jste studovala v tolika zemích a pobývala?
Můj první muž byl Čech a kvůli tomu, že jsem chtěla být schopná se dohovořit s jeho maminkou, tak jsem se naučila česky. Nikdy jsem se oficiálně neučila česky, nikdy jsem češtinu nestudovala na žádné instituci a potom jsem začala podnikat. Takže vlastně skrz rodinu a podnikání jsem tak nějak jako češtinu pochytila, dá se říct. A
to jinak... je velmi dobře pochycená.
Děkuji. A jinak odjakživa jsem studovala v anglickém systému vzdělávání, byla jsem velmi poctivá jako studentka, tudíž logicky jsem chtěla se dostat na tu nejlepší univerzitu, která v anglojazyčním světě existuje, což pro mě byl Oxford, a měla jsem to štěstí, že jsem se tam úspěšně dostala díky dobrým známkám a odhodlání. Je to možný. Studovala jsem tady v Čechách anglický gymnázium, takže určitě chci podpořit kohokoliv, kdo tady by rád vyrazil na nějakou skvělou anglickou školu. Jde to. Je to náročný, ale je to možný.
Vy jste mimo jiné na Oxfordu studovala historii a politologii.
Je to tak.
Myslíte si, že je vlastně ten systém Bhútánu, který má dodnes, nemyslím jenom království, ale i určitá izolace a určitý tradicionalismus, že je aplikovatelný někam jinam, nebo prostě už je Evropa, západní svět tak jinde, že už vlastně ani nevíme, jaká je naše tradice pořádně a jaké jsou ty naše kořeny?
No, jedna z věcí, kterou ráda zkoumám, je právě znovu objevení slovanských tradic a mýtu a archetypu a příběhu, které byly tady, chci říct v našich zemích, teď myslím jako slovanské země v širším pojmu, a řekla bych, že je to velmi důležité, že je hezký vědět, že máme si co dát a opravdu tolerovat různé způsoby, nechávat se inspirovat vzájemně různýma způsoby života určitě, ale zároveň myslím si, že znát své kořeny a své tradice je určitým důležitým oporním bodem pro jedince. Takže věřím, že i tady v Evropě je to naopak něco, co teď začínáme znovu objevovat úspěšně a je to velký zdroj.
Proto také, protože hledáte ty slovanské kořeny, tak provázíte muže ženy po posvátných pohanských místech v Anglii a po místech spojených s Marií Magdalenou v Provence?
Je to tak, jako historik mě zajímají zajímavé příběhy, které nese v sobě krajina a určitě příběh Marie Magdalény nebo příběh různých pohanských neolitických posvátných míst v Anglii, nebo taky tady třeba máme, že jo, Dolní Věstonice, které jsou plné zajímavých příběhu této zemi, tak si myslím, že může být velkým objevem a velkou inspirací. Takže ano, já vnímám obecně cestování jako způsob poznávání sebe. Věřím, že na zajímavých místech jsme schopni objevit různé podoby sebe. Třeba teď v Bhútánu se nám zavalila cesta, my jsme museli trekovat. Prostě vemte si jenom to, co unesete, a trekovat přes les, tak abychom obešli tu skálu, která spadla, že jo, teď z těch pohodlných SUVček všichni se museli vzít baťůžek a prostě trekovat se zlomenýma kotníkama. A bylo to hodně zajímavé. Tam prostě člověk pozná sebe úplně jinak. A to mi na tom cestování přijde úplně nejdůležitější, co já o sobě zjistím. Jakou část sebe tam třeba ještě najdu a jak mě to obohatí. A potom, co já můžu dát zpátky ty zemi. Proto dávám vždycky důraz na to, abychom do toho Bhútánu něco vraceli a nejenom se snažili inspirovat, protože o to se teď snaží všichni, ale málo kdo se dá práci potom se tam vrátit a podívat se, co by jsme my jim mohli taky přinést užitečného.
Milá Lilie, moc vám děkuji za to, že jste nás alespoň trochu provedla po tomto zvláštním království a že jsme si mohli nasát inspiraci pro to, jak může vypadat náš život jinak, kdy můžeme měřit štěstí a teprve zjistit, co to vlastně pro nás to štěstí je. Díky moc.
Děkuji mnohokrát, mějte se krásně.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Zítra se na vás těší Jirka Holoubek, který si pozval Petra Bergmana. Petr Bergman žije od roku 2000 na Brounu a věnuje se tam regionální historii. Budeme se sběratelsky zaměřovat na místopisnou grafiku, staré mapy, pohlednice a spoustu jiných zajímavých věcí. Ale dnes už se s vámi loučím, těším se na vás opět za týden. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.